Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Migrante koji na mađarskoj granici štrajkuju glađu peti dan posjetio je američki ambasador u Beogradu, Kyle Scott.
Mogu vam reći da srce mi puca kad vidim ove ljudi. Žive u uslovima koje je sramote i za Mađarsku i za Srbiju.
O sve većim tenzijama u odnosima Srbije i Hrvatske za naš program govori zagrebački novinar Tomislav Jakić.
Nismo čisti ni mi u Hrvatskoj, nije čista ni Srbija. Prema tome, ni jedna od tih dvije država nema moralno pravo. Drugo je držati lekcije o fašizaciji.
Na hiljade tona oružja odletelo je ka Bliskom istoku sa beogradskog aerodroma, kaže urednica mreže za istraživanje organizovanog kriminala Miranda Patručić.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koje se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije.
Bosna i Hercegovina je dalje bez koordinacijenog tela za borbu protiv terorizma zbog protivljenja Republike Srpske, etničke podeli u poštama BiH. U Crnoj Gori odahnuli nakon što je međunarodna arbitraža odbacila zahtjev Olega Deripaske za naknadu u slučaju kombinata aluminijuma. Hillary Clinton večeras prihvata nominaciju Demokratske stranke za predsjednika SAD-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o nevoljama migranata, njihov štrajk glađu na mađarsko-srpskoj granici ušao je u peti dan, a tokom prepodneva obišli su ih i američki ambasadori u Srbiji iz SAD-a i Austrije, Kyle Scott i Colin Bell. Prenosi Vesela Laloš.
Do sada je zbog iscrpljenosti šestoro štrajkača glađu primljeno u gradsku bolnicu. Jedan od njih je nakon ukazane lekarske pomoći ponovo došao na granicu da nastavi protest. Rekao nam je da je zbog vrućine imao problema sa srcem, ali da je sada dobro. Islamudije Sapi iz Afganistana navodi, međutim, da je situacija zaista teška.
We are feeling very bad and weakness.
Svi se osjećamo veoma slabo jer niko od nas već 4 dana nije ništa jeo. Ovdje je trenutno 115 ljudi i svi su veoma, veoma iscrpljeni, kaže on. Na pitanje dokle će ostati ovdje i dokle će odbijati hranu, on odgovara da to zavisi od drugih. Sve dok ne dobijemo odgovor, mi ćemo ostati ovdje, napominje Islamudi, navodeći da je njihovo pitanje zašto je Mađarska zatvorila granicu za njih.
We want to go legal.
Mi želimo da u tu zemlju uđemo legalno, napominje naš sagovornik. Mađarske vlasti su već više puta potvrdile da neće odustati od svog principa da primaju samo 15 izbjeglica dnevno sa urednim papirima. Izbjeglice koje štrajkuju glađu jutro su obišli američki ambasadori u Beogradu i Budimpešti. Kyle Randolph Scott, ambasador SAD u Srbiji, zajedno sa svojim kolegom Johannesom Agnerom, ambasadorom Austrije u Beogradu, posjetio je i izbjeglički centar u Subotici. Evo šta je o izbjegličkoj situaciji ovdje izjavio.
Mogu vam reći da srce mi puca kad vidim ove ljudi. Oni su desperantni, oni traže da idu dalje, ali ne mogu da idu dalje, ali žive u uslovima koje je sramote i za Mađarsku i za Srbiju, iskreno da vam kažem. Ja znam da Srbija radi sve što može tu. Vidi se da čak i tu je teška situacija, ali oni bi trebali doći na neki program kako mogu da tražiti azil gdje je sigurno, gdje mogu da prežive, čekajući da idu dalje. Srbija je uzor za ove regije. Jer ne izgradi zidove, nego izgrade prihvatilišta.
Ambasador Aigner je napomenuo da je Austriji, koja je također primila dosta izbjeglica, u interesu da se sve legalizuje.
Znate da Austrija primio skoro 100.000 izbjeglice.
Migrante koji protestuju svakodnevno obilaze humanitarne organizacije, među kojima se i Lekari svijeta, a odnedavno patroliraju i kola hitne pomoći. Međutim, osim vode ili eventualne lekarske intervencije, migranti ne prihvataju nikakvu drugu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa sa Horgoša, Vesela Laloš.
I dalje o nedaćama izbjeglica, oni ne mogu više da spavaju u parku kod beogradske stanice jer vlasti obnavljaju travnjake, zabeležio Milan Ešić.
Odužio se red u kome se čeka obrok i pomoć vodeći i obući, svakodnevno sledovanje za izbjeglice i migrante u parku kod beogradske autobuske stanice. Okupilo ih se više desetina, iz ruke u ruku idu sendviči, pantalone, patike, pertle. osim granice sa Mađarskom koju danima ne mogu da pređu, sad im je i ovom parku limitirano kretanje, zbog ograđene zemlje koju su radnici zelenila prosejali i posadili semenje trave.
Noćas je dolazio policajac koji mi je rekao da ne mogu da spavam ovde, tražio je od mene da promenim mesto. Pitao sam ga gde da idem, nemam gde da idem, stvara mi sve to sada dosta problema.
Prepričao nam je Pakistanac Muhammed Sani, među njima je Islam Adin, Afganistanac koji većinu vremena boravi u parku preko puta. Tom mestu odomaćilo se ime Afgani park.
Ovaj park je problem, ona je problem. Ako se sa ovim nastavi, ne znam gde bih spavao. Možda nam pomogne UNHCR. Deluje mi kao da nastoje ljude da oteraju iz parka i zbog toga sam nesrećan. Mnogi ljudi su ovim parkovima i sada im se pravi problem.
Ovo traje od prošle srede, kada su se radnici Beogradskog zelenila pojavili u parku kod autobuske stanice, ogradivši travnjake i posadivši novo semenje trave. Ista stvar se od ponedeljka događa i u takozvanom Afgani parku. Volontere organizacije Infopark zainteresovao njihov tajming obnavljanja travnjaka. Kakvo su obrazloženje dobili, prenosi nam Muhammed Saber, po struci lekar, trenutno angažovan kao prevodilac.
Tvrde da je sve ovo ranije planirano. Navodno je trebalo da počnu mnogo ranije, ali su odlagali. To samo prisiljava izbeglice da ne spavaju u parku, a od nadležnih smo dobili nekakve glupave izgovore. Ovo nije rešenje. Ako žele da izbace izbeglice, neka to učine nekako drugačije. Porodice su ranije spavale na zemlji, travi. Sada to čine u blatu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O tenzijama između Beograda i Zagreba, Hrvatska nažalost ne ustaje dovoljno protiv fašizacije vlastitog društva, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Tomislav Jakić, politički analitičar i savjetnik nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. U razgovoru sa Mirjanom Rakvilom osvrće se i na jučerašnje incidente tokom obilježavanja dana antifašističkog ustanka u Srbu.
U Srbu 27.7. nije manjkalo ustaške ikonografije i cijelog repertoara zakonom kažnjivih uvreda, no policija nije reagirala na licu mjesta, već će protiv prekršitelja naknadno podnijeti prijave. Istodobno je trebalo niz dana da se ukloni sramotni šator ispred spomenika žrtvama fašizma u Srbu. Zašto takve reakcije službenih organa vlasti?
Na to pitanje postoje dva moguća odgovora, oba su jednako zabrinjavajuće. Jedan je zato što u redovima same policije ima toliko simpatizera ove tendencije da oni protiv svojih istomišljenika ne žele postupati. A drugi je da vrh vlasti, znači vlada, resor unutrašnjih poslova, ne daje konkretne naloge da se tako postupa.
U posljednje vrijeme sve očitije napetosti na relaciji službeni Zagreb, službeni Beograd i dok se izmjenjuju protestne note zbog ukidanja presude Alojziju Stepincu, zaboravlja se da je bilo rehabilitacija Nedića, Mihajlovića, a dvojica šefova diplomacije Miro Kovač i Ivica Dačić kao da se natječu ko će dati oštriju izjavu. Vjerojatno svaki više za domaću upotrebu, ali dovoljno da se podignu tenzije.
Apsolutno, nije to prvi slučaj u povijesti međudržavnih odnosa da izjave namijenjene domaćoj upotrebi zatruju odnose između država i postaju međudržavni problem. Točno je, ministri vanjskih poslova govore u prvom redu okrenuti svoje javnosti i govore s pozicije onome drugome, nećeš ti meni predbacivati kad ja znam što ti radiš. Nismo čisti ni mi u Hrvatskoj, nije čista ni Srbija. Prema tome, ni jedna od tih dviju država nema moralno pravo drugoj držati lekcije o fašizaciji prije nego što to spriječi u vlastitom dvorištu.
Tomislav Jakić, politički analitičar iz Zagreba u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A čujmo kako političke tenzije u Hrvatskoj ocjenjuje i naša kolumnistkinja iz Zagreba Ines Šaškor.
Neofašističke manifestacije dio su hrvatske svakodnevice. Ima ih i diljem Europe. Jesu li one hrvatska državna politika? Nisu. Ne zato što se država protiv njih bori, nego zato što ih poriče. Kakva je to onda politika? Subinteligentno inzistiranje na protivljenju svim totalitarizmima, dovelo je do toleriranja jedinog koji djelatno postoji, fašističkog, i do onemogućavanja trezvenog dijaloga i neophodnog minimalnog konsenzusa o prošlosti kao preduvjeta zdravoj budućnosti. Termin poricanje, denial, u političku terminologiju je preuzet iz psihologije i najčešće se koristi povodom poricanja holokausta. U novijoj povijesti ovih prostora susreli smo ga kod poricanja genocida u Srebrenici i niza drugih ratnih zločina. Političari iz Hrvatske na putu su da daju svoj doprinos u toj otužnoj praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu u cjelini možete pročitati na našem sajtu
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o trgovini oružjem od maja 2015. do početka jula 2016. godine sa aerodroma u Beogradu ka Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu odletelo je 49 aviona koji su prenosili najrazličitije tipove oružja. U razgovoru za naš program to navodi regionalna urednica mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Miranda Patručić.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koje se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije, a dio je naravno bio u zalihama oružja različitih vlada. Imamo tu oružje ne samo sa Balkana, nego također i iz Češke, iz Slovačke, iz Bugarske, dakle iz čitave centralne i istočne Europe. Mi kad smo tratili avione smo vidjeli da su avioprevoznici pravili tanke, odnosno dolazili su na aerodrom recimo u Srbiji kako bi utovarili dodatno oružje. Dakle, način na koji međunarodna trgovina oružjem funkcioniše je da vi imate brokere. I ti brokeri će možda uvesti određene količine oružja iz drugih zemalja i onda će sve to spremiti kao jednu pošiljku za recimo Saudijsku Arabiju. Tako da ne mora uvijek nužno biti samo oružje koje se u tom trenutku nalazi u zemlji, nego oni također mogu uvesti oružje, recimo često dešava da oružje iz BiH ide za Srbiju i onda se iz Srbije transportuje dalje za Bliski istok. Najčešće su izražene mitraljezi AK-47, zatim raketni i bacači granata, tenkovi, avionski mitraljezi, bicicevni bacači raketa i milioni komada municije. I potom smo utvrdili da je velike količine oružja, dakle su iz Saudijske Arabije, prevežene dalje za Tursku, a na aerodromu u blizini Ankare, odatle su dalje transportovane za Siriju.
Miranda Patručić, urednica mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije. U programu Radija Slobodna Evropa o borbi protiv terorizma u Bosni i Hercegovini. Nakon udarne, BiH je dobila i operativnu grupu za borbu protiv terorizma, koju čine predstavnici svih policijskih tela u zemlji, ali još uvijek ostaje otvoreno pitanje kako će oni djelovati u praksi. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Nakon vala terorističkih napada u svijetu, u Bosni i Hercegovini je formirana operativna grupa za borbu protiv terorizma. To nije nova policijska agencija, ali će svi podaci u vezi sa terorizmom biti poznati operativnoj grupi koju čine iskusni operativci. Odluka o formiranju operativne grupe donesena je još prije 5 godina, ali je tek počela sa radom. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač objašnjava.
U tu operativnu grupu trebalo bi da se slijevaju svi podaci iz Bosne i Hercegovine vezani za terorizam i da se vrši razmjena tih podataka tako da bi sve agencije na vrijeme imali adekvatan podatak i mogli da reaguju na vrijeme.
No još uvijek je neizvjesna sudbina inicijative državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića da se formira koordinacijsko tijelo za borbu protiv terorizma. Mektić je ranije apelovao.
Imamo terorističke prijetnje, mi kao globalno, regionalno u Europi imamo terorističke prijetnje, mi moramo napraviti mehanizam koordinacije jedan.
Tom prijedlogu oštro se usprotivila vlada Republike Srpske, nazivajući ga pravnim i političkim presedanom. Vlada Republike Srpske zahtjeva od ministara u vijeću ministara iz ovog entiteta da ne podrže pomenute odluke, jer će se time, kako navode, prenijeti nadležnosti sa entitetskog na državni nivo. A ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je objasnio.
I kolega Šarović i kolega Mektić i ja ovih 15-16 mjeseci radimo isključivo u interesu Republike Srpske. Nijedna odluka tamo nije donesena koja je protivna interesima Republike Srpske i tako će ostati sve dok je Savez za promjenu vlasti.
U Srpskoj demokratskoj stranci, koja je dio vladajuće većine na državnom nivou, podržavaju prijedlog svog stranačkog kolege Mektića te ne vide ništa sporno u njemu. Ognjen Tadić iz SDS-a kaže.
Kada hoćete da tražite dlaku jajetu, onda je sve problem i onda je sve otvoreno političko pitanje. I to može trajati sve do tada, dok negdje ne eksplodira neka bomba i ne pogine jedan broj ljudi, a tada će svi da prebacuju teret odgovornosti jedni na druge.
Vijeće ministara je, kao što je to učinjeno i danas, već nekoliko puta odgađalo raspravu o formiranju ovog tijela, koje bi koordiniralo rad svih sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini na suzbijanju terorizma. Dosadašnja praksa pokazala je slabost sistema, a na to ukazuju činjenice da je 3 puta u prošloj godini Bosna i Hercegovina bila na meti terorističkih napada. Sve se to desilo iako je u Bosni i Hercegovini postojala udarna grupa za borbu protiv terorizma. Analitičar iz Centra za sigurnosne studije Hamza Višća.
Mislim da su iskustva koja su polučena iz nekih prošlogodišnjih događaja koji su vezani za terorizam bila dovoljno upotrebljiva i dovoljno upozoravajuća bolju gotovost policijskih i obavještajnih službi da taj dio posla obave kako treba.
Predsjedavajući udarne grupe glavni državni tužilac Goran Salihović rekao je da su pojačane mjere sigurnosti, kao i da je povećana stopa opreza na potencijalno interesantne osobe zbog aktuelnih terorističkih napada u Europi. Zbog toga Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije kaže da bez obzira kako se to tijelo zvalo, važno je samo da su oni koji ga vode svjesni odgovornosti.
Ukoliko ovo bude samo dobro, mi ćemo i dalje sarađivati, a onda ćemo čuvati informacije svak za sebe, misleći da je terorizam koji ima korijene u nečemu manje opasan za nas, a više opasan za neke druge, onda od toga nemamo nikakve koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O pokušaju prevazilaženja etničkih podela i u ekonomiji Bosne i Hercegovine. Primjer pošta. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Ideja je pokrenuta jer se konkurencija ozbiljno zahuktala. Privatne firme koje se bave brzim prenosom pošiljki uzele su značajan dio financijskog kolača, nesmetano prevozeći pakete širom Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, bila je situacija da brza pošiljka iz Tuzle putem neke od javnih pošta nije mogla da bude poslana za Banja Luku i obratno. 3 javne pošte, Pošte Srpske, BH Pošta i Hrvatska pošta, bile su ograničene na određene teritorije unutar države i to uglavnom po nacionalnoj liniji. To bi se sa ovim projektom trebalo promijeniti, portparolka Pošta Srpske Željka Koljančić.
Uskoro će pošiljka poslana brzom poštom iz Republike Srpske u bilo koji grad ili mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine biti uručena u roku od 24 časa, a isto tako i iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku.
Ekonomisti pozdravljaju taj projekat prvenstveno što bi to moglo pomoći poštama koje financijski i ne stoje baš najbolje. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Da dođe do toga da se ipak pokaže da postoji zajednički interes i da taj zajednički interes i interes inače, ne moramo se voleti, ali interes će nas večno vezivati, i te kako može da se sprovede ako konačno proradi svijest. Ali kod nas, nažalost, svijest proradi onda kad pošte od ili bilo koje preduzeće ili bilo koja institucija, kad ode u debeo minus, kad ne zna više šta će.
I u drugim oblastima su preduzeća podijeljena, pa tako imamo i Šume Srpske, Elektroprivredu Hrvatske zajednice Herceg Bosne, te nazive mnogih drugih javnih preduzeća, gdje se već po samom nazivu da zaključiti i domen njihovog poslovanja. Ekonomista Zoran Pavlović smatra kako dosadašnja politika podjela ekonomije na mala nacionalna tržišta nema nikakvu perspektivu za javna preduzeća i generalno za ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine.
Gledajući na neke nove vetrove koji se pojavljuju, a to je neka ideja da se poštanski saobraćaj u Bosni i Hercegovini na neki način poveže, koordinira u cilju snižavanja troškova poslovanja, počeli su razgovori koji su praktično ono što je nedostajalo sve do sada u ekonomiji, a to je korištenje svih prednosti ovog kompletnog tržišta Bosne i Hercegovine, ma kako ono malo bilo, ali u svakom slučaju je značajno veće nego pojedinačno tržište Republike Srpske Federacije ili Brčko distrikta.
No Svetlana Cenić ističe da se ne treba čuditi ako bi zajednički posao pošta propao, jer jedinstveni ekonomski prostor dijelom nije uspostavljen, ne samo zbog politike, već i zbog prljavih ličnih interesa.
Ako postoji taj lobi i koji može da plati našu političku elitu da ne dođe do ovog ovako koordinacija 3 pošte ili koordinacije entitetskih pošta, naravno da se neće desiti ta koordinacija i zajednički rad.
3 pošte imaju više od 5000 zaposlenih. Predstavnici 3 javne BH pošte ističu da očekuju da će građani imati kvalitetnu uslugu, ali i prihvatljivije cijene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori, neizvesnost oko tužbi vredni skoro milijardu evra koje je protiv države pokrenuo ruski oligarh Oleg Deripaska popušta. Naime, juče je objavljeno da je Deripaskina kompanija koja je gazdovala podgoričkim kombinatom aluminijuma izgubila prvi od dva spora, javlja Esad Krcić.
Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova u Parizu se oglasio nenadležnim za prvi od dva spora koje je CEAK pokrenuo protiv Crne Gore nakon što je na zahtjev vlade Crne Gore u podgoričkom kombinatu aluminijuma proglašen stečaj i naložio CEAK-u da izmiri sve sudske troškove od 900.000 eura. Podsjetimo, CEAK je kao jedan od najvećih akcionara i povjerilaca CAP-a prije više od dvije godine pokrenuo dva arbitražna postupka protiv vlade Crne Gore jer je navodno počinila mnogobrojne povrede sporazuma o poravnanju CAP-a koji su 2009. sklopili vlada i CEAK, a koje su prema tvrdnjama Rusa prouzrokovale stečaj CAP-a, ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Drago nam je da konstatujemo da i tribunal prepozna ono što smo tvrdili od samog početka, to je da se država u svim ovim procesima u kojima imamo arbitraže ponašala kao savjestan vlasnik i da nam je namjeran da to na sudu i dokažemo.
Prve 3-4 godine ruskog gazdovanja nakon privatizacije 2005. su za CAP bile najprofitabilnije, ali i turbulentne kao i nastavak partnerstva CEAK-a i vlade koji su 2009. ustanovili novo odnos sklapanjem takozvanog ugovora o poravnanju. Preduzeće koje je nekad zapošljavalo 5.000 radnika završilo je 2013. u bankrotu sa nekoliko stotina zaposlenih i dugovima dvostruko većim od njegove knjigovodstvene vrijednosti od 180 miliona eura, a doskorašnji predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je početkom 2015. govoreći o štetnosti privatizacionog aranžmana vlade i ruskog investitora, javno rekao da je kroz CAP nestalo 800 miliona eura državnog novca. Nakon bankrota ljeta 2013. raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku financijsku dobit na štetu države. Odštetni zahtjevi CEAK-a za oba arbitražna postupka su ukupno iznosili skoro milijardu eura, a prema juče objavljenoj presudi, onaj teži od oko 600 miliona eura je odbačen, odnosno završen povoljno po Crnu Goru. Predsjednik radne grupe za praćenje arbitražnog postupka Branko Vujević se oglasio pozdravljajući odluku arbitraže uz podsjećanje da država i CEAK vode još jedan arbitražni spor također u Parizu. Ročište u tom sporu je završeno prije nekoliko mjeseci i sad očekujemo ishod, rekao je Vujević za portal Analitika. Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić.
Dobro je što Crna Gora nije izgubila spor jer bi nas to koštalo stotine novih miliona. Međutim, s druge strane, onako malo je licemjerna izjava ministra Kavarića da eto time pokazala vlada Crne Gore odnos prema stranim investitorima. A sud je odbacio tužbu za to što se proglasio nenadležan. Tako da itekako smo imali loš odnos prema stranim investitorima i to investitorima s kojima smo, oni su ga doveli i toliko novca uložili iz budžeta i toliko garancija potpisali da bi na kraju, iz ko zna kog razloga, taj investitor tužio Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O procesuiranju ratnih zločina na Kosovu. Specijalni sud za ratne zločine koji će u Hagu raditi po kosovskim zakonima još uvijek nije rešio sva pitanja oko funkcionisanja. Naime, zapošljavanje osoblja je u toku dok se i dalje čeka da holandski parlament ratifikuje sporazum o sedištu suda koji mora da prođe kroz određene procedure. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Kako su za naš program rekli iz ambasade Holandije u Prištini, specijalni sud može da krene sa radom na osnovu jednog privremenog sporazuma. Parlament Holandije treba da ratifikuje sporazuma, vremenski period i procedure oko toga određuje sam parlament. Do tada radit će se na osnovu jednog privremenog sporazuma o sedištu koji ne zahteva parlamentarno usvajanje u Holandiji, izjavila je za naš program holandska ambasadorka Geri Willems. Evropska unija je zatražila od država članica i ostalih država koje će doprineti ovom procesu da nominuju kvalifikovane kandidate za predsjednika suda kao i za registre međunarodnih sudija. Iz ureda Evropske unije u Prištini saopštili su da je poziv otvoren do 9. septembra, te da će on omogućiti postupak izbora na osnovu zakona. Proces u vezi osnivanja specijalne komore je u toku i radi se na osnovu odredaba privremenog sporazuma o zemlji domaćinu. Ali i pored toga, nijedna zakonska aktivnost ne može da počne pre nego što se sporazum sa zemljom domaćinom potpiše. Poduzet je jedan broj logistički i administrativni koraka, uključujući konkurs tokom maja meseca. Sljedeći konkurs biće dostupan tokom leta, kaže se u odgovoru Ureda Evropske unije u Prištini. Iz Kosovskog ministarstva pravde saopštili su da je Kosovo svoj pravni deo završilo što se tiče formiranja ovog suda. Usvojen je zakon o specijalnom sudu, koji je sporazum sa vladom Holandije o sedištu specijalnog suda. Profesor krivičnog prava Ismet Salihuran je za naš program rekao da će ovaj sud vršiti svoju dužnost na osnovu konvencije ili međunarodnog prava, ali da će eventualnim počinjenicima zločina suditi na osnovu zakona koji su bili na snazi u vreme kada su ti zločini počinjeni od 1998. do 2000.
Mandat,
nadležnost, ovlašćenja ovog suda su kao i onog međunarodnog ili Haškog tribunala. Ovaj sud i zakoni suda, zakon o osnivanju suda i sporazumi Kosova i Holandije su odredbe i norme međunarodnog karaktera i one imaju jaču pravnu snagu od kosovskih zakona, kaže Salihu. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu bavit će se istragom zločina koje su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova navodno počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Sud će biti pod nadležnošću međunarodnih sudija i tužioca, a finansijska sredstva će se obezbediti iz EU fondova. Najstrožija kazna koju specijalni sud može da izrekne osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora. Zatvorska kazna se izdržava u državi koju odredi predsjednik suda iz niza država koje izraze spremnost da prihvate osuđena lica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela program o američkim izborima. Poslednje večeri konvencije Hillary Clinton će u verovatno najvažnijem govoru u svojoj političkoj karijeri prihvatiti predsjedničku nominaciju Demokratske stranke. Biće to prvi put da jedna od vodeće dve američke političke grupacije za najvišu državnu funkciju predlažu ženu, izveštava novinar Glasa Amerike Alen Matišuma.
Demokrate su spremne za istorijsku primopredaju dužnosti. Prvi afroamerički predsjednik obećao je u vrlo emotivnom govoru u srijedu da će učiniti sve da ga naslijedi prva predsjednica Amerike.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified.
Nikada nije bilo tako kvalifikovanog muškarca ili žene. Niti ja, niti Bill nismo bolje kvalifikovani od Hillary Clinton za funkciju predsjednika Sjedinjenih Država, poručio je Obama. Najistaknutiji funkcioneri njegove administracije ređali su se za govornicom da pokažu jedinstvenu i snažnu podršku Clintonovoj i istovremeno se također snažno i jedinstveno konfrontiraju sa stavovima njenog republikanskog oponenta.
He's trying to tell us he cares about the middle class. Give me a break. That's a bunch of malarkey.
Trump pokušava da nam kaže da brine za srednju klasu. Taman posla, to je potpuna besmislica, ali Hillary zna kako, dodao je Joseph Biden, potpredsjednik Sjedinjenih Država, aludirajući da Trump nije u stanju da se poistovjeti sa problemima srednje klase.
He has no clue about what makes America great.
Trump nema pojma o tome šta Ameriku čini velikom. On u stvari uopšte nema pojma i tačka, kazao je Biden. Najžešći napad na Trumpa stigao je od bivšeg gradonačelnika New Yorka milijardera Michaela Bloomberga.
I'm a New Yorker and I know a con when I see one.
Ja sam Njujorčanin, ja znam prevaranta kad ga vidim, poručio je Bloomberg. U noći u kojoj je senator iz Virginije Tim Kaine zvanično predstavljen kao kandidat demokrata za potpredsjednika države.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find.
Priličnu pažnju privukao je Trumpov poziv Rusiji da hakuje email Hillary Clinton, što je protumačeno izdajom nacionalnih interesa i pozivom stranoj obavještajnoj službi da krade povjerljive dokumente i informacije u posjedu američke vlade. U intervju za Glas Amerike bivši zamjenik američkog državnog sekretara Nicholas Burns kaže:
These are absolutely unprecedented and reckless and outrageous remarks. He's effectively inviting.
To su potpuno nečuvene, nepromišljene i šokantne izjave. Trump u suštini poziva suparničku silu, Rusku federaciju, da hakuje mailove vodećeg predsjedničkog kandidata. To je neamerički, to je izdaja naših interesa i vrijednosti i uopšte nije mudro što je to Trump izjavio, kaže Burns. Trumpove pristalice poput Rudija Giulianija, bivšeg gradonačelnika Njujorka, ili Newta Gingricha, bivšeg predsjedavajućeg kongresa, kažu kako je u pitanju metafora i šala. Međutim, aktualni vođa republikanaca u kongresu Paul Ryan za svaki slučaj jasno je saopštio kako Rusija predvođena huliganom predstavlja globalnu prijetnju uz poziv Vladimiru Putinu da se ne miješa u američki izborni proces. Iz Filadelfije za Radio Slobodna Evropa, novinar Glasa Amerike Alen Latišuma.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Slijedi naša stalna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o činjenici koju su potvrdili nedavno objavljeni rezultati popisa stanovništva, da Bosna i Hercegovina nije više multietnička zemlja. Sugovornici su bili dvojica bosansko-hercegovačkih sveučilišnih profesora, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je riječi o jačanju političkih animoziteta nakon što su objavljeni rezultati popisa. Kako je multietničnost Bosne i Hercegovine, kojom se ta zemlja vjekovima ponosila, razorena za nešto više od dvije decenije. Kako je Bosna i Hercegovina izgubila 800 tisuća svojih stanovnika. Kako su veliki gradovi poput Sarajeva i Banja Luke postali u velikoj mjeri jednonacionalni. Zašto Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, tvrdi da je Mostar jedini multietnički grad kada je u njemu sve podijeljeno na nacionalnoj osnovi? Zašto su u distriktu Brčko nacionalne podjele veće nego ikad? Kako je ostvaren san nacionalnih stranaka da vladaju etnički čistim teritorijima, kao i o tome da li je proces razaranja multietničkog tkiva Bosne i Hercegovine nepovratan. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Nakon nedavnog objavljivanja rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, u centru pažnje bilo je odbijanje Republike Srpske da prizna njegove rezultate zato što se ne slaže da 196.000 stanovnika Bosne i Hercegovine koji rade ili se školuju u inostranstvu dobije status stalnih stanovnika. U senci žestoke rasprave oko toga kakav status treba da imaju ti stanovnici, ostala je mnogo važnija činjenica, a to je da je ovaj popis zvanično potvrdio ono što već dugo vremena znamo, da Bosna i Hercegovina nije više multietnička zemlja. Upravo o toj temi želimo da razgovaramo u ovom mostu, a naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, možemo li ovaj posljednji popis nazvati rekvijem za multietničku Bosnu i Hercegovinu?
Pa naravno da možemo, možda i nešto gore. Evo, vi ste rekli da je objavljivanje rezultata popisa pokazalo to, to i to. Dakle, pokazalo je da Bosna i Hercegovina više nije, ako i kada je bila, multietnička zajednica. I to je zaista porazno. Tu bi odmah bilo potrebno staviti nekoliko rezervi, nekoliko ograda, mada oni bitno namijenjaju na onome što ste vi konstatovali. Prvo, kad kažete objavljivanje rezultata popisa, ispade sada da oni nisu konačni i sa druge strane da oni nisu priznati, naprotiv, da su negirani, diskvalifikovani, ne znam što još od negativnih kvalifikativa da upotrebim, u polovini zemlje, dakle u Republici Srpskoj. Republika Srpska je objavila i donošenje zakona o objavljivanju svoje verzije ili svojih podataka, prema tome već sad imamo dvije verzije. Vi ste rekli da sada imamo i brojeve koji potvrđuju da Bosna i Hercegovina kao zajednica zaista više nije ono što je bilo, da ona u sociološkom smislu zaista ne postoji i da će se to nastaviti produbljivati i nek nam je Bog na pomoći. Još dvije stvari, jednu ste spomenuli, drugim niste. Stvari oko kojih se trebalo zabrinuti jeste da ono što do sad niko nije sporio, jeste da u ovom tragičnom katakličnom periodu koji datira od kraja 91. recimo neki od 92. pa do dan danas, Bosna i Hercegovina je izgubila 800.000 stanovnika. Prema tome igre sa rezidentnim i nerezidentnim stanovnicima koji su tobože bili ta inicijalna kapisla koja je podigla tenzije su jedan od pokazatelja da se radi o podgrijavanju tenzija, podgrijavanju političkih animoziteta, u krajnjoj liniji zašto ne produbivanju neprijateljstava. Evo ja se ne usuđujem da prevalim preko usta riječ mržnje. Ono o čemu ste vi poprilično dramatično krenuli, naravno sad je jasno kakav je demografski sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji. I u Federaciji mada ne oficijalno ponovo podjela na bošnjački i hrvatski dio koji uz male izuzetke predstavljaju etnički homogene sredine. Prema tome u sva tri slučaja u tim jedinicama živi zanemariv broj pripadnika drugih nacija, da ne ponavljam već frazetinu, u Republici Srpskoj minimalan broj Bošnjaka, Hrvata i nije baš bilo previše, ali sad ih ima zanemarljivo, nema ih skoro nikako. U Federaciji Bosne i Hercegovine skoro ista stvar sa Srbima i to je pokazatelj stanja u kome se nalazi Bosna i Hercegovina.
Gospodine Živanoviću, po vama može li se ovaj posljednji popis nazvati rekvijem za multietničku Bosnu i Hercegovinu?
Popis može biti rekvijem, ali ne mislim da je on uzrok ovakvih ili onakvih politizacija onoga što se događalo, niti predstavlja pravu sliku stanja. Zašto? Zato što podaci kakvi god bili, kogod ih objavio, može gospodin Dodik napraviti novi popis stanovništva za Republiku Srpsku ili drugi političari za Federaciju Bosne i Hercegovine, ali ti su podaci, ako se vode sa onim datumom iz 2013. godine, jednostavno netačni. Posljednjih nekoliko godina je ovdje u Bosni i Hercegovini, pored ovih 800.000 ljudi kojih nema jednostavno, koji su, eto tako se obično kaže, iscurili iz Bosne i Hercegovine, posljednje godine, dakle nekoliko godina je već karakterističan jedan izuzetno veliki odlazak prije svega mladih ljudi iz ove naše zemlje. To je nešto katastrofično, a najveći dio toga se događao poslije 2013. godine kada je bio popis. Dakle, što god mi sad objavlja, ako bi htjeli neko stanje ponovo ili reaktivirati na 2013. godinu, mi zapravo ništa ne možemo učiniti jer podaci nisu slika stanja kojom god metodologom im napravili. Ja ne bih pretjerano baš stavlja u prvi plan ovo brojanje krvnih zrnaca, koliko ima Bošnjaka, gdje koliko ima Srba, koliko Hrvata, to jednostavno, ako govorimo o jednoj državi, ne mora ni biti toliko važno. Meni je važnije to što se rezultati popisa ne mogu i pokazat će se na jesen upotrijebiti za ono za što su nam primarni. Recimo za razvojnu politiku, za stvari koje se tiču demografskog jačanja, gotovo već izumrlih stanovnika Bosne i Hercegovine, moram reći tako grubo, koje će se koristiti za projekciju budućnosti na ovim prostorima, to nećemo moći dobiti socijalno tkivo Bosne i Hercegovine. A to smo mi koji ovdje živimo, je jednostavno razoreno. I to pokazuju, evo, na raznim nivoima i ovakvi rezultati popisa koji su objavljeni. A kad bi se sada napravio popis, stanje bi bilo još više katastrofalno.
Gospodine Grebo, po meni najporaznije je to što veliki gradovi u Bosni i Hercegovini nisu više multietnički. Neko je izračunao da bi svi sarajevski Hrvati i Srbi mogli stati na Košarski stadion u Sarajevu, a svi Bošnjaci i Hrvati u Banja Luci na stadion Banjalučkog borca.
Naravno, to je tačno. To što ste rekli je slikoviti izraz nestajanja drugih u sada već etnički homogenim sredinama. Vi ste, gospodine Karabek, rekli da je popis rekvijem za multietničku Bosnu i Hercegovinu. Postoji još jedan podatak koji je također promakao između prstiju. Podaci koji su osim Srba, Hrvata i Bošnjaka, pravoslavnih, katolika i muslimana, pokazali da prvo ta poprilično uvrijedljiva kategorija ostalih jeste svedena na minimum. U poređenju sa posljednjim popisom iz 1991. to je apsolutno drastičan pad. Prema tome, i ono što se desilo između 1991. i 2013. bi se moglo nazvati a da mi ljudi ne zamjere, a hoće, rekvijem za bivšu Jugoslaviju. Jer u tom broju koji su činili na najvećem broju Jugosloveni, mješaviti brakovi, nacionalne manjine, bio je ogroman broj, kao što vi poentirate, urbanog stanovništva. Sada je taj broj, uključujući nacionalne manjine, negdje ispod 1% i to je također pravi krah, pravi povod za razočarenje. Ja ovo ne želim da iskoristim kao pledoaje za obnovu sentimenata ili, ne daj Bože, političke platforme za renesansu jugoslovenstva, ali to su također brojevi, to su također činjenice koje govore da takve stvari koje su u normalnim društvima normalne i koje se onda s pravom ponose svojom multietničošću, multikulturalnošću, ovo jednostavno nikog ne interesuje. Ja sam na svoju veliku radost proveo zadnjih nekoliko mjeseci po sarajevskim bolnicama. Nećete vjerovati, bio sam na neurologiji, pa na fizijatriji, pa Bog te pita gdje. Svi oni, dakle klinike, imaju formulare. Ja sam mislio da je to šala, da je to greška. Fizijatrija, neurologija, bilo koja klinika. Ima obrazac koji vas pita kad ste rođeni, ste oženjeni, imate li djecu i tako dalje. I imaju tri pitanja. Nacionalnost, religija i jezik. Kod prijama pacijenata, ja vjerujem da ti medicinski radnici nemaju veze s tim, to im je neko naredio, ali to pokazuje da su za ove ljude, za ove vlastodršce, to apsolutno bitni podaci i da je to temelj koji je duše kancerogen, koji je truo na osnovu koga oni vladaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Bosna i Hercegovina nije više multietnička zemlja. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu tezu da ovaj popis pokazuje da je Bosna i Hercegovina postala većinski bošnjačka država?
Pa ja mogu reći šta mislim ako bi govorio o normalno uređenom društvu. Naime, taj broj stanovnika jedni, drugi, trećih. Evo, uzmimo samo ova tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Nije toliko bitan ako svi imaju podjednaka prava, ako mogu ta svoja prava, svoje potrebe, interese ostvarivati na cijeloj teritoriji i tako dalje, onda nije bitno da li, na primjer, jednih ima 70%, drugih 20%, treći 10% ili svih po 33%. Dakle, taj procenat onda nije bitan. Znate šta je bitno? Bitno je da počnemo razmišljati, a ovaj popis, kakav god da jeste, sa svim hendikepima i defektima, kao i svaki popis, nijedan nije idealan, nas upozorava na nešto drugo. Ja bih sada rekao i nama ovdje koji učestvujemo u razgovoru, ali posebno našim slušalcima. Prošle godine je novinar jedne ovdašnje televizije napravio jedan prilog i sad da li je on bio ciničan ili ću ja biti ciničan kada to kažem. Jedan prilog o tome koliko je ljudi u toj godini umrlo, a koji su bili na birovu za nezaposlene. Dobio je određeni podatak, ja čak više ne znam tačno podatka, ali je ta ideja da se napravi takav prilog nam pokazala zapravo da postoje ljudi ili da postoji taj dio populacije koji nije ni počeo da radi. Cijeli život je bio na birovu, a umro. To, kažem, naravno zvuči i morbidno i cinično i tako dalje, ali nam pokazuje da se nad tom činjenicom trebamo zapravo zamisliti. Kao što i dobar dio populacije koja živi, šta god piše u onim formularima popisa, jednostavno ne može da ostvari pravo na rad, ne može da ostvari pravo na punu zdravstvenu zaštitu, ne može da ostvari pravo na obrazovanje i tako dalje koliko bi trebalo. I to je problem. Dakle, kako da sačuvamo, a onda da kažem kako da obogatimo ovo naše društveno tkivo i kako, sad ja ne znam naravno pravi termin, ali kako da podmladimo ovo naše stanovništvo. Da ne budemo, evo sada ću našem sagovorniku Zdravku Grebi to reći, da ne budemo nas dvojica za 10 godina najmlađi stanovnici Bosne i Hercegovine. To je ono najgore što nam se može desiti.
Dobro, ali ja ću ipak vratiti na onu, kako je gospodin Grebo rekao, tragičnu činjenicu koju je pokazao ovaj popis. Ovaj popis je faktički pokazao da ne postoji ona leopardova koža kojom se Bosna i Hercegovina vjekovima ponosila. I ona je preživjela mnoge vojske i osvajače, a razorena je istorijski u veoma kratkom periodu, za nešto više od dvije decenije, krajem prošlog i početkom ovog vijeka. E kako je, gospodine Grebo, bilo moguće to tako brzo, nevjerovatnom brzinom razoriti nešto što je toliko stotina godina postojalo?
Vi ste rekli nema leopardove kože, jel? Prvo kažem, pitanje da li je ikad i bila u pravom smislu. Druga stvar je da je, ajde se malo našalimo, ako je uopće ikome rešale, leopard je poprilično egzotična životinja. Prema tome i njegov dress code, jel, način na koji se oblači leopard, očigledno ne pristaje ovom podneblju, klimatski ni kako god hoćete, i to je jednostavno činjenica. Naravno da takve drastične promjene moraju postavljati 1001 pitanje i vi ste u tom smislu potpuno pravu. A kad ste rekli da li je popis pokazao da je Bosna i Hercegovina pretežno bošnjačka država, ja ne znam, ova igra oko 51%, 47%, da li uopće u tom smislu bitna ili za normalne ljude da li je bitna, ali i bez toga smo mi znali, vidjeli svojim vlastitim očima da, recimo, ali krenem odande gdje živim, da je sasvim jasno da je Sarajevo apsolutno, ne mora se niko prebrojavati, u mnogim aspektima, a i ovim, jel, statistički, bošnjački grad. Tu nema nikakve sumnje, mada postoji i istočno Sarajevo, ali Sarajevo jeste bošnjački grad. A Banja Luka, uz procente Hrvata i Bošnjaka koji tamo još uvijek žive, jeste srpski grad. A da je apsurd da su najglasnije tvrdnje iz Mostara da je Mostar jedini multietnički grad, jel?
To kaže Dragan Čović, to kaže Dragan
Čović. Kažem, ali da nije tužno, bilo bi smiješno. Dragan Čović kaže Mostar je jedini multietnički grad, a Mostar je, što se mene tiče, najbolnija crna tačka u Bosni i Hercegovini, a premisa toga je da jedino striktno podijeljen grad, dva pozorišta, dvije autobuske stanice, dva vodovoda, dva sveučilišta univerziteta i da ne idemo dalje, jel, dva fudbalska kluba, da jedino striktno, oštro, beskompromisno podijeljen grad jeste multietnički grad. I nikad više ovi gradovi, pritom je zaboravljamo, ne znam, Tuzlu, Zenicu, pa onda i neke druge gradove, ne znam, Zvornik, Višegrad, Trebinje, Široki Brijeg, nikad oni više neće biti multietnički, naprotiv, situacija će se pogoršavati, bilo odlaskom ovih mladih ljudi o kojima stalno govorimo, bilo jednostavno demografskim gubitkom koji će se dešavati i onako u Bosnu i Hercegovinu, ja se bojim, za naših života nikada nećemo više vidjeti. Pri tome treba uključiti još jednu činjenicu, neka teku krokodilske suze, nije prevelik problem. Činjenica također jest, evo neće proći puno vremena, do lokalnih izbora, jel, u oba entiteta, pokazat će se, sve već čak i žurnalistička otrcala fraza, da su izbori popis stanovništva i da taj jadni, uvrijeđeni, zgaženi narod, ne govorimo narodima, kome je slomljena kičma, koji je izgubio dostojanstvo, će ponovo glasati za te iste ljude. I ponovo će imati istu konstelaciju odnosa u Bosni i Hercegovini. Negdje u političkoj teoriji postoji sjajna postavka koju kažu da u politici, misleći na istoriju, povijest, kako god to nazivate, postoje popravljive i nepopravljive štete. Bojim se da se u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, ja se nje nikada neću odreći, jer tu sam rođen, tu ću i završiti. Dakle, Bosna i Hercegovina jeste moja domovina, ali se bojim da ovdje jeste načinjena nepopravljiva šteta.
Gospodine Živanoviću, znači li to da je onda ostvareno sve ono o čemu su 90. godina sanjale nacionalne stranke, a to je Bosna i Hercegovina sa jednonacionalnim teritorijama?
Pa ja mislim da je to doista jedan uspjeli, nažalost, projekat i da je sve što je tada bilo planirano, manje više brutalno provedeno. Nažalost je to tako i potpuno se slažem sa kolegom Zdravkom Grebom da je to jedna šteta. Ne znam da li je baš skroz nepopravljiva, ali u svakom slučaju je nešto što je zahtjeva izuzetno mnogo vremena da bi se bar malo popravilo ili da bi se taj vremeplov, da ga tako nazovem, remontovao, da barem može otići koju godinu naprijed da nas tamo prebaci. Ja mislim, ako već mogu da parafraziram to što smo na početku govorili, možda je zato najpodobniji ovaj stadion banjaluškog borca. Banjalučki borac je ispao iz premijer lige Bosne i Hercegovine i možda on tu nudi najviše prostora, pošto neće koristiti kao, jeli...
Pošto neće godina. Biti publike tamo, jel tako? Malo će biti publike. Biće tamo malo publike.
Pa bit će malo publike i da se onda ona može okupiti, recimo, na tom stadionu, ima i reflektore, jel... Može se živjeti i noćni život, da tako kažem. Dakle, takva situacija nam ne otvara baš mnogo mogućnosti za nekakve promjene ili za izgradnju boljeg života. I samo da kažem još nešto. Čega god se u takvoj situaciji dohvatimo, mi to ili uništimo ili napravimo kontraefekat. Nedavno sam razgovarao u distriktu Brčko sa ljudima koji rade u tamošnjim vlastima. Ideja distrikta, mi znamo šta je bila. Bila je upravo jedna ova mala leopardova koža, jel? Evo, o kojoj ste vi o mene govorili. Dakle, prožimanje različitih etnosa, religija, kultura. Tamo su mi ljudi rekli da u distriktu Brčko nikad nisu bile ovako duboke etničke distance. Dakle, distance između naroda, a pod kapom distrikta. Dakle, sasvim nešto suprotno od onoga što bi distrikt trebao da znači. Nažalost, cijela Bosna i Hercegovina se čini da predstavlja jedan tako deformisani distrikt.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Bosna i Hercegovina nije više multietnička zemlja. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, evo zaista nisam znao ovo što sad kaže gospodin Živanović. Ja sam zaista mislio da u distriktu Brčko, pošto nemam tamo uvid, ali znajući za tu ideju koja mi je bila bliska, prosto on je napravljen tako da ti narodi žive zajedno. I sad odjednom ispada da su tolike razlike i toliki jaz među tim ljudima. Pa je li onda to znači da je apsolutno svaka moguća multietičnost u Bosni i Hercegovini izgubljena?
Ja manje znam, od rata nisam bio u Brčkom, ali profesor Živanović je u pravu. Stvarala se ta idealizowana slika o Brčkom, koja očigledno da li ikad je postoje, ali očigledno više ne pije vode. A drugo, moramo se prisjetiti, distrikt Brčko nije stvoren samo da bi bio ogledno dobro ili oaza multietničnosti, multikulturalnosti, primjer da je nešto tako moguće. Budimo realni, on je stvoren da bi se na ovaj ili onaj način, na tome su najviše insistirali Bošnjaci, prekinuo koridor između istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske. Naravno da je on podrazumijevao participaciju druga dva naroda, a to je bio prvenstveni politički, vojni i strateški cilj, kao što je konačna odluka u Daytonu, kad je Slobodan Milošević naslonjen na klavir pjevao ruske romanse sa sve viskijem u ruci, na kraju ishodio Goražde za Federaciju Bosne i Hercegovine, što će reći izlazak Bosne i Hercegovine na Drin. Zato se taj put od Sarajeva do Goražda i naziva Whisky Road, nakon ne znam kog petog, šestog viskija. Malte ne, da je Milošević rekao, eto vam Goražde, nosite ga. I tako je to nastajalo. Ako su ti ljudi koji su imali vlast tada, plus velike sile koji su garanti, plus su potpisi Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića tad bili na stolu, i ako je njihova, recimo, želja iskreno bila, da makar na jednom primjeru, kao što je Brčko, pokažu da je suživot između različitih zajednica moguć, zvuči suludo. Ako su to htjeli za Brčko, zašto nisu htjeli za Bosnu i Hercegovinu? To zvuči malo romansirano, jel, da su oni htjeli, ali nažalost nije ispalo.
Dobro, oni nisu htjeli, ali to je moglo tamo da bude.
Pa moglo je svuda. Zašto nije moglo biti u Sarajevu? Mi zaboravljamo još jednu stvar. Da li su konačno ostvareni ciljevi etnički čistih teritorija? Ja mislim da je to bitno, jer je to bio rat za teritorije i taj cilj je u velikoj mjeri ostvaren. To je nemoguće, sem naravno nekakvog zemljotresa, nekog sudnjeg dana, tsunamija, jel, popraviti u Bosni i Hercegovini, jer teritorijalno prekrajanje za narednih 100 godina, ako tada to još uvijek bude bitno, nije moguće. Ako ništa drugo, nije moguće bez rata, a rat u principu niko neće, ni međunarodna zajednica, pa ni ovi narodi koji su ponekad poprilično jedni protiv drugih militantno nastrojeni. Dakle, taj projekat jeste zaokružen i sada, kad se okrenemo na početka rata, nacionalne stranke jesu htjele to. Na samom početku, kada su dobile vlad, kada su pobijedili tadašnje komuniste i reformiste, u stvari SDA, SDS i HDZ vezali zastave. Prema tome, njihov interni program je bio isti, samo da vladaju na svojim teritorijama. I pokazat će se da svi užasi ovog rata nisu bili posljedica rata. Oni su bili sredstvo da se ostvari ovo o čemu mi govorimo. Da li teritorija postala etnički homogena? Trebalo je etnički očistiti teritorije, uspostaviti svoju vlast i to je na kraju otkrilo prave ciljeve za koje su ratovale sve tri strane.
I na kraju, u zaključku, gospodine Živanoviću, znači proces razaranja multietničkog tkiva Bosne i Hercegovine, koji je počeo 90. godina i traje sve do danas, je nepovratan.
Ja također mislim da se sada tu gotovo ništa ne može učiniti, barem ne u onome što nazivamo bliža budućnost. Ako su uopšte moguće popravke, treba daleko više vremena nego što je trebalo da se sve skupa razori, ono što se nazivala multikulturalnost, multietničnost i tako dalje. Da bi smo mogli pristupiti eventualnom poslu, to je na mlađim generacijama nego što smo i Zdravko i ja, mi moramo znati ko ovdje živi, ne po krvnim zrncima i ne pitati se samo za ova tri elementa, nacija, religija i jezik, nego za ono imamo li kadrova, imamo li inženjera, imamo li dovoljno sredstava da uložimo u obrazovanje. Možemo li to sve skupa uvezati u jednu, da tako kažem, mrežu ili u jedan mozaik koji bi nam mogao pokazati kakvi smo zaista mi koji ovdje živimo i možemo li ovakvi kakvi smo pružiti taj korak prema naprijed. Ako ne možemo, ja mislim da onda ovdje doista nema budućnosti i moram reći sasvim rezignirano, nemojte mi zamjeriti, onda mi svi trebamo zapravo odavde ići.
Gospodine Grebo?
Ali malo optimizma sa moje strane. Ljudi nisu navikli na Grevin optimizam. Ja mislim da neko rješenje, ne interno, to nije moguće, jeste na vidiku. Pa čak bi rekao i na dohvat ruke. A to je taj takozvani evropski put Bosne i Hercegovine. Naravno, približavanje što je bržim tempom moguće Evropskoj uniji, ako prilike dozvole u dogledno vrijeme, kad na to pristane Srbija, onda i približavanje članstvu u NATO savezu. Zašto to kažem? Ako ovakvi kakvi jesmo, i nakon ovoga što su nam ovi majstori zla napravili, nije moguće međusobno izgraditi odnose, pa čak ni sa onim možemo oprostiti, a ne možemo zaboraviti i tako dalje. Jedini put da svi ti ljudi, pa i te etničke grupacije, počnu da žive i ovaj normalan život, jeste život u nekoj široj integraciji, a to je u ovom slučaju Europska unija. Dakle, put u Europu i smjena ljudi koji nas već 20 i nešto godina vode u strmoglave. Oni moraju otići, njihova politika koju prati klijentelizam, mediji i tako dalje, moraju biti maknuti sa političke scene da bi se mladim ljudima koji po svom biološkom habitusu moraju u svom najboljem interesu izgraditi neko bolje, pravednije, socijalno pravednije društvo prije svega, u kome će njima biti dobro i kome će onda svima drugima biti dobro.
Ova generacija političara bi doista trebala otići sa političke scene. Da li će to uraditi svojevoljno, dakle dati ostavke, ili će mladi upravo morati da to urade, to ćemo vidjeti.
Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Živanoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.